ومركم الرليم بلغت كبيش بالمراء مستحد مجلات بس كان جيبال إذا مريم كديش أو كدوشا بحط مع صلاة نجي مفرايا شكو ده برش بكدوشا بيت بحط مع صلاة ليا جمرا رعيا تتسوك يكدشتي بزوخ بني إسرائيل إيه سيدك ده كدوشا بزوخ بني إسرائيل فكت قول بزوخ بكورح تخرع دات وكتوش عما فبدلوا بالتوخ هاي داع الزوت بيتاقي قدران شراء عيدا عيدا وكتوا بعيدا هنزوت شام كتوا ويدينوا على كل عيدا جين عصران نشيم شارخوا ومرقرين ومشتمع فرقيش يتقلوا الشواء بكذلك فبدلوا بالتوخ هاي داع الزوت التوخ توخ قدران شراء كل المدين توخ توخ أكثر من عيدا عيدا بكاش دي عصلا كي بيكون راح يوتر مع سلا أول بيجيب عنا إذا مشان من مرجلين شيء مع سلا ومن نسان ومن هالمسحاء زوجة نخونا إيش الحمدين بلاش بكد الشاء ما نمشي المرجلين إيه شيء إنه يحرك على الرضا ما أنت نمدل إنهن لكن أمير هالمسحاء نخونا ككتب لي نبدأ مدرس ككتب لي رشاني أشياء جزاش ربي سعيد بني سعيد يتمشين بتوخ بني سعيد مش لما كتب يعوه بني سعيد مش بول بتوخ أبعين إلى عشرة الشباطين شباب لكهت شبا من مصرين مش في يعقوب ويردوا حي السيف عسراء مش بول بهم مصرين جزنا شباء عسراء الشباطين مش هم نموت شباطين مع شباب صدقين كلهم صدقين كلهم طيورين دخيل ومي جزاش ربي بني سعيد بني سعيد ويركبوا أن نتحاشي مانو توخ توخ وحاجة عدا عدا دوخ إلى يشار بني إسرائيل بني إسرائيل دي الجرسان يخونا شيء أمر من نتام بكاخ كل أحرودين شعرار كلات مسكوك أخر بني إسرائيل بني إسرائيل جدا شباب وكان سريح يوت العسرة العسرة هاي اللي سريحين نجيب كلهم أنشين كشيرين أنشين زوين كلام شعب بني إسرائيل مش هو محرم شباب تبقيسيا وفي عسرة مكرر إسرائيل نحن شو نسويت؟ كيفكم سهران بان؟ كنت سوبر كسوبر خو شباب مشي مال حريش شباب في فرنسيا يسام خلال إسرائيل ينوبيع بيائين نسخته يأي نسخ أصلي شفته ينوبيع بيائين كش كان يأي شدو أصول أصلي شفته ما مشي هو يسيع من كلا إسرائيل دي نحن شو في فرنسيا كل شيء هو عبريان أسلو عبار على التوراة عبارة كبير مسوس عدين أما في شيء حطاء إسرائيلكم شميه مر حطاء إسرائيل أما مش حدا حدا شو واسد برهيسيا يسمى كبير إسرائيل بخير مش عبار عبود الوراء شنين شو كوني يحد مش عراف عبار عبود الوراء دينو كديم حدا شو واسد برهيسيا لكن تم الثلاثين مش محدا شو واسد برهيسيا نمسلين بسوء العسارة وبعد ما الكنيسة يتبيدانوا عسرة إذن شعاع بمو عسري بمو مسترك في مصر حيدي محدث حطيس مش هو أخير شابوا علينا عسرة كمو من أيضان طعم يد ذاك زي يتشير قرمونا أفلاعا أفلاعا رشيد أبود أجل أمور بحاس بذي إيش فورميت إيش السيسة أفلاعا عن مسيكة كربوت رام أيا شماء أيا بيت شعاع وما عسيري عسيري حام حاني شوارده فرسيا فرام فرسوا إلى مكيرته ضحشوا لها الشماش يختبيعوا لحد ومن عباشة قلناها البعيرة كوبع ومين في جمسي من دوس ومسافة بدأ ربينهم هدوها تركة طور أحد عصر زماني ما يوبا هو حدنا ممكن أيام زمانية كتوري أفلوش كرب كرتوري كريش رايح طوب حبنا يريح راع أفلو أشي سنوتان شمع يصبح رفوت أدنى مدولات رايح طوب مكين قال كل شيء حبنا يسمي يجب المليان أما دو بشي دي شحال أفل أحد أفل من الأيوة لخين صريح نيويورك وش عمانو أشيو كنا كشوين كنا معروبين كنا بغورين لو أنا شيم حتو شلون شباب حميش وقت فرنسيا يفسر يوم فات يفسر يوم كل شيء شيء أبا شلو شيء إما شلو يفسر شلو ما معنى بسر Bunun sebebi bu sebebi aşağıda. Bilal ne arası ve sürü sırat işba amin bir şebat. Bunu da bir şebat düşüyor bile hiç daha çıkacağı işte orada ant yani mutlu adem ağabey. Yani su gem ağabey ve hızlı ortağım tıkıraş ve müşah yıkılı ortağım tıkıraş ve dök. Böyle şer ve aleyh kızı başlayın. Ve aleyh başlayın. Ne işe ama gem ağabey? Dikmat. Asıl akhi. Ve kuleyin bir müşah dikrol ve yahuyur. Ümdür bir hazır da hazır. İndi bak. Hakkar ki akkiriya, kalavuta, hazzayan kışkıyor. Hazzayan şeyle sabur. Ve kurabet ola. Müzerek ala, bırak. Taşın bırakın şeyle kemal kemal bir deyter. Hala bize rabbetini. Ve yuvun rakhim kule bir akut. Kule hadi ya hadi ya kule bir akut. Yuvun rakhim raşa kutiyah ve ahutin. Kıyın taşın bırakın kemal bir deyter. Yuvun rakhim mahluk yedir şu zeyin. Fırak mühü tören. Yuvun rakhim Bu sure, kolay kolay. Ama yasın. Ben de ne kadar ne kadar oldu. Yani bu kez de bu yasın kadar, bu kadar o şey. Kolay da sen şanım, malum o Müslüman, ya mal kendini işi yapar kah, ne var? Afilim goyim de rahat rahat, alim halaba men, kah di. Afil şu ama ne şu, ne sabık ne şey. Goy, şimdi rahat rahat, alim halaba men. Afilim, mal kendini işi, yani halaba men. لكن عليه ده انسى طفش يا حزان حزوم يخل ان ده يخل يخل يمنى متان باكر كل شمس الفلوس من عصرة وشو نرشين بكهين يشو حريش وشو ميا ولا مدبر دي لك شطيه طب زين زين وتكبر شطيه وشو ميا ولا مدبر كنمال شنو داد ده شو ميا كبير ده شو ميا ميكرا على خير كله بتوع حيرش اللي يعني ده شو ميا الزلمة بدي دبر هيلين شو شو ميا وراه تخم دبرين يطلع عاد يتلبد إذا مسكين من ذات حيرش أدين ده هذا الخشمة حيرش كل حيرش بدي يروح أخرين ده شو ميا ولا مدبر الكبير شو ميا ولا مدبر يبكي شوتي ده بتوع أخرين كبير شوتي فصوب كل بسمته كمش شطيك بطول مكان المسوط كاش حيرش بطول مكان المسوط كمش كينا مسرفين من هذا عسرة ايش عسرة هذا عسرة بعد رفع حرونين اتفتح بحكمها مدع بعصف التفر لحيرشين مدنين مدين متان نمين متان بسوط سبتاين لاش لاش نمين متان مدينين متان محنخين متان لكن السين بداية ده تكعين كما تكعين بخود إبراهيم عودين مشتردين بخود المعارخة الكل كل عشي قدر كل كل كل كل كما رشي تكعين دخين جانوا أربيع حرولين إخ ديمان كتكعين أو كان رشي مشاروا عليهم قدراش ربوتين حيرش لقراح غمين رشي بقى من المدبات أزغل كيف شارع عليهم إيش بحرك تبوبة حرولين إيش هدو يمين شيء حرش بصور يعني أن المشان شوفار حرش بصور في الوصف الشيء حرش إدهم إلا أدام ومدبر كتن شو كبير في المحلات كده حرشوت حرش يا دولول يا عندما دبر الكل من سيدين ما كتن مسكيت كبير محلات عايزو بوز نايل من أحسا حرش يفصول مصاد شوفار شو مشي مصاد في الشمعان شكل مشان شوفار تسواني شموع كل شوفار الكلمة الشنيعة دعتي في عام الخير الفصول مسكوعة فصول شنوعة ولو أخذوا سي تحريم ده هوتا مو حريش ولي عن الكوعة وعفرهم يعملوا بزخياء لوسم من حوتا لما المتفاهم الشنيعة الشنيعة شو ليش في مياه كنت كيلو كولين وخيار بإخلال تك عشر ورد شو بكنو كخمين كخرخة طف زي العنيان بتصورتش تبيه مش معاه أولا كل رخاء إبو حياة بريخ كان بمماش هو بأمير لو بيموك شطيه إنه تهدان أتام كبار الشيب الكاهين إلي شنبدو بالتفر في حرشي مدنين بين فتحين طاو بذكرين دورين المشفار ببنين مشي معصين كل معصيهم خلين يشتبه بعودة وخلوا دورين مهلة الشيب شكاله شنين بمحلوكة إن ديران كبير الكاهين مماش وديران كحرشين להלכה. איך אנחנו עוסקים להלכה? כתוב בספר שבט סופר, שבט סופר, זה בינו של גאון כתב סופר. כתב סופר בינו של גאון החתם סופר. היו ארבעה דורות של גאון החתם סופר, שכולם זכו 33 שנים, היו רבנים ראשיים. רב ראשי ועד בדין, שרצו באיראן, פרסברג, גאון החתם סופר הכחיד. תף קום סמך זין, עד תפרש, כמה זה 33 שנים. נסתה בתפרש. מלך בינו, הגאון באברהם שמואל בן עמי סופר. הוא יהיה שמואל בן משה סופר. בינו אברהם שמואל בן עמי סופר. בעד כתב סופר. מלך בשנת תפריש, תפרש, נפטר תפרש למרגימד, 33 שנים. בינו, הוא בשביל חבור מסופר, בעד שבט סופר. אז מלך כתב ריש למרגימד, עד תפרש למחזיים, 33 שנים. אחר כך מלך בינו, דעת סופר. דעת סופר, הוא יודע כיבה סופר. מלך בשנת תפריש למחזיים, עד תשעים, אז פרצה מלחמה של מלחמה עולמית, ובורח משם, הגיע לארץ, ופתח ישיבת שבט סופר, אשר בגיד. ואני, ברע דורות, כל אחד שלושים בשביל השני. כל מה שאנחנו נוצרים לו, בגלעון החתם סופר, במבושי סופר, זכיע על כל כוחותיו, שיד במטר על עם ישראל. הייתה ישיבה גדולה מאוד, יומי סורה בישראל, בכל כוחותיו. הספרים שחדה, כולם שחדה אותם בישיבה, שאותם מה שעשה בישיבה, מה שמלמד בישיבה. והיה גאון ענק, ענק שבוע ענקים. למרות שחמיב היה גמר בעקיבה איגר, בעקיבה איגר לא צריח מה שהוא צריח. הוא היה בעקיבה איגר בפוזנה ובגרמניה. גרמניה לא היה כלום. לחו בהתמוססו, לחו בידו. אבל שם בהונגריה, נשאר השלמה תורה עד זמן השואה. חיי הכל, כולם גאוני עולם ובקיעים בהלכה. כולם היו נשארה והחנך אותם על ההלכה. כולם היו בקיעים בהלכה. הרבנים שלהם זו גאוני עולם. תלמידו היה של מערם שיק, היה מערם שיק, תלמידו שלי, הוא במשל סופר, תלמידו של אדם שובר. כמה גאוני עולם היו בכוחם. וכן הרב שבט סופר, מספר על אביו כתב סופר, שפעם הזמינו אותו הקהילה במינה, באוסטריה. הזמינו אותו שמה שיש איזה משוערים. הלך שמה, נסע שמה. בבואו שם, הנהלה של בית החולים של חרשים אדמים, מדעים האלה שמחנכים את האנשים אדמים, הזמינו אותו שיבקר בצבא שלהם. הלכנו בקר, הלכנו בסבא בסיסטיין, מתפעל מאוד מהשגים שהשיגו שמה, שהיו כולם תורבתים, נמסים, יש להם דרך ארץ, דרך ארץ בעבודה, שלא מוכרים לדברים. אז לכן, מילה נסע לעשות ולעשות, שאלה מדינה כדי פקחים, לא מדינה כשוטים. לכן, תדע על הנעלה של בית החולים, שיהיו שם גם לערי ישראל, יהודים, צבא אותם, שיכנו להם תפנים. כי יתפועלו בכל יום קריאת שמע ותפילה. כדי שהם יהודים, הם לא מפקחים, חייבים בכל המצוות. שבע אותם, וכן עשו, כדברה. זה מראה לנו שזה דופה, לא נפטר מחמד ספק. ובחרים מצד חלק על זה. אמר, בבתי לקחו ככה, חייבים שתשמע ולא מדבר, דורק לשוטה, חלס. אין לחלק. ובחרים מצד חלק. אבל הכתב סופר, סופר, כן חייבים. צריך לדעון כאן וכאן לחומרה. החומרה של תקחים היא חומרה של חרשים. דווקא בנמד זה למשל, עכשיו נגיד שאנו קדישה וקדיש. קדיש, שאני אומר, אתה בעשרה, אבל זה מדבר בנם, זה לא מעצרה. כל מה שנמד ובני עשה בנגד גדה שווה, כל זה אסמכת בעמה. כך כותב בפירוש הרן, כך כותב גם כאן הרשבות, בתשבות. כותב בשמעון בצבח, שכל מה שנדור בגמרא, בעניין זה, זה פתחי, בעמא. זה דרבנן. כמו שזה בדרבנן, כל סביב דרבנן בכולה. לכן, אם יש למשל תשעה, יש החרש בן הזה, שהוא נמד וחנך לו בית ספר הזה. עושים סלב אותו לעשרה, בשביל מה קדוש, מכונים סלב אותו. لما سيروا من هذه كلها في ذكرات لكن صديم سبع سرعة مين انا احير يتفعها ليش ايش احير اش ابني من ذا صديم سبع سرعة كي سرق بربنا هذه كلها كان صديم سبع سرعة أباز بزير مشان تشوف فريش عريض لا حزان مشان برش حريض الشاع شو حزارات يقول عشو حزارات حزارات يقول شعونين في هذه الزيحة رفت المين بشنوي محلوقين يقول برش حزارات لما تروحني شفتون بسرقك من الخلوة والصلاة مئين شعونين لبس كده يصير شعا شعونين شو راشي هنا عز من الخلوة والصلاة كمش كده مش عانا ويخص معقوب خال دالت إن فكهان لا شمعين إتا حزراء مفيا حزان وعني محرز عنيك رأيوي بخطاء كرون يوض بخطاء بوترا لكنه بخطاء بخطاء بوترا أخين يشتاع حمير لا يجدوا حزراء حزراء يجدوا بكرة شو ده ما كبشاء شو إذا كنت كهان سيجدوا كبشاء يجدوا تفلاحات يا حزان ده حاجة حزارة كبش ليه كنس بيصرف بالغادة وطالة والله نرون بكلمة كان حمراء شمين دي نوكا حرش شمين دي نوكا فكاح لخين كسور دي اعتام بدون فكاح بشي كديش بشي بارخو ايه ده بار صرف موتو يعني يان لديك حزارة دورين صرف بالغادة وطالكين لخين موتي في لاحات لدي نوكا بشاء ايه ده بار كي كدشاء زي مدربران كل تريش كل شيء كنا عنده بغريش وغريش من ربنا أصبح هذا عمي كل هذا سويت ربنا لك ولا يخلون لك الحين مش تعرفين بتوع السراء فيا ما يمشي حكيت كلين تفلا أحد لاحشو لاحشو حجرا قال لك أتمنى مش محلوك تبتسكي محلوك العثمان تبتسكي إن الكتاب مستلف العشرة ولا مستلف العشرة فعصر بثنة وارشانين هرمبان مرام مريتم بأوك سفر المختان بأوك كما تبسكين شنون صرف عصر القتال أفنو قتال تكيح دين حرف اشتن سرشنا تكيح وديع كود من دين من في الأخير مصرفين لكي سبا بني إسرائيل سرخيوت مجين شنون سرشنا ومعدة بالمطفى في الأخير مشون سيناي ليش ليش سيناي مصرف ليش كان مدين جاي الأخير مشون سيناي كما خين انه فحاد بشتر سن شنة لم يصرفه مش بعد سنة وليش مصر مش حركين لخلش مش حركين ومن وطان جمكا من حركين عبا دعا سمعسي معي على ربنا يسحق وعلى التسفر ومن أتربوش ربنا وطان حي امي ويا حي امو ربنا وطان حي امو شو ربنا يسحق ربنا يسحق بشي مؤيد ومن دعا سمعسي أتربوش على السبب في شهر سبب لا أصلا وهي لعيب لو سمع نشين ركحيم كثان بسمين حماش بيادو رأيبهم قال حماش جوراته وذهب من حماش بيادو ذياء قدور إخبي يمسحك عليهم في عوضه شو لا أصلا معصر كل وقات المسترس لو تشعر منيش لا مسترس ما في كثان أباد هي رب قدور حان شهياء شو ايش شيء رفت شو بطن الشمائن وبي يعقوب بروش كافة يسموه ايش الشروط شو بطن الشمائن وش عاد ما انا عشق بدين ازاي مش فعصة الضحك ليش تشعى بين الفتان هاين الثلاثة تدعى سراء ولا شو بولا بحلو تستنين اما القدولين وسير نسوم عن الخير وعن الخير بعد بين الخير لا شو ده وبيو توصل شو بولا دكت ومال وإيه بس جاه يروح على موت إذا يروح على موت لما عنين ولا مريدين أفلون ماشي جاي حنوع على دم الأخ ده مش شمالي غير سكر خلاص تقول أعطيه حل المتعدد كت فرح كي جنب جنب عزان جنب عزان بالخط الأولاد شان النشين شوي بتمنى إنه يروح على الأولاد جنب شمال سفروا راح إلى سفر عشرة شهور من الشمال فما كتبوه شعب الولاد قامنا قامنا شيء بخلط البريخ أبعاد كل فصل حقه على بسفر يفرع الليل شرقوا ربي يسحق فراتي كذا أبدا بالشمائن هي أبنى تسميخ عبد الولاد حنموت من الشمائن Vermez. Bu da öbür kitabı var. Ve bu şemayın değil. Zübeyir Hanım o. Ne var? Nedir böyle değil. Ki mi yanında o? Bu şemayın. Şıkkak harika. İda şu her şeyden hadım. Ve hadım ve evim ve zübeyir. Sen ne bize koyduk sıkayım? Efendim? Ya hadım sıkayım. Hadım. Hanım o şeyi de diyor. Ve ben neyle bana ne? Sıya ne kadar? Ne? O da o şeyi böyle bir hadım ama Zübeyir Hanım o. Sıya ne kadar böyle değil. Tamam mı? فشك الأخاء يفتشك الأخاء مش معروف يقول لي آه ما يا هريش نصار عديل فلنيح معوط بإذن لكم ولا يرى مهم بابا شد بابا حنهم أبا شدو بابا حنهم أما اسمع ليش كسر بكم فلوني أبا ليش المعفير ليش ليش بيهن يمكن كسر في المعفير في صيفة كدشة إسماعيل كدشة ما مع سيد الرحمة خبير أمره لو ما عنده روح أنا موت لو ما عنده وده مريض يقول رب سيدي ده فمي وش آخر هلا شو ما هلا شيء كسر من ذا كوش عارف أمره قاعد كسر فيه مو له هذا كسر يكاد كسر العصمة حلو ليش ليش هو لو ما نشوف اللي مع سيد ليش ما يكاد يقول بضاعته كين هذا هو بضاعة مصير صار جبر نمر يقول حنا موت لو ما عنده وده مريض بسبب شيء معروف لا دخلنا مع شيء شيء مع شيء وما له عطيت كسبك هذا ولا احنا شفنا كسبك بس بيجي كم شيء ما له عطش في دول وما شيء زي بس بيعملوا ليش ما عطوا ليش ما يعلو الحين هيك شو يعلو كسب مختفي زي زي زي بس هو هنا هو أنا دعمني مش عمري مع شيء بس هو يعلو ما بين دول لما تقول شو بني دول حد يمتوا عليه وتقول لي أزيل سكنة خا إخبار تقولين له ده حوش تقول له الموت جي شامع مع حلوم يصير هذا خير بعد من الحين المنزل ولا من هذا بسوق جزء ما هو عنده راح الموت أمو إني رواد مو كذا أنام كذا خير ولا كذا كذا بسوق ما هو مو لك خبيك أزيل شو عنده على ما هو مو ده راح مو ما هو وبر هريش شيء محلوك تفسكين وبع حد يعمل أما بي أستين شوال أخاكي وكلوني هل أجين يبي شكل يهنيك كون يبي شكل حي حنيكا بيتبوي سمع مثال حي مثال حي حنيك نمير أنا ما هو بس نما أمار هذا أخاكي وكلوني مش ما نمت عليني بيوم نجرش كل خلو مثال فتولاد عم إسرائيل زيت تبيني أخمي الدور خير سحي بالسوق إيش لهم كلاني ومش لهم السوق سيخوه ولا مش معنا متحرمين بالدوار الزين ده مش عارفي ده انا خمس سكر وكتب لها المال كتب لك مرة بس مرة ده تتفاعل اشرفتها مش على بينه اشتكحوا شتو اشترى فيما اخوات من اسرائيل هاي يشيون بخيم 30 يوم يشوه دخو اجلاح رجع مشتكتان بعثي شخو شتو اشترى فيما اخوات باو اسرائيل حدو شرفتها على اخوات يتو اسمع بالنون ورادع ما بلع نفسه بعد شوك بخد شوكو اما دور ملخا ايه الشهر دور بالشمائن دي ليش تردن ده بالحماس وانا عشان جزء انا اخوت انا اخوت السورة حكك عشان في خلق الحين امعاي امريها ودو تلقي بس تعسوك التحسين من الحماس يعني دور ملخا عشي باعت نقيل من كناز بحجران في الكلوب عشان كناز يا حكام دلور هيرو عبيت المدين لكي شو يحب بالبنون شو دوار عشي وصي حمية عطاوي بيشنا بالبنون تكون عطاوي فما لقوت شو يشتككم ورسا كدش كده مالو يوشو خيرتو وما دو كده مالو مالخا زيونا هلقوتا بنو مالخا ايه ده دوريش سواء شابت موسيق وكان انا وين حديث دوار معطا كين وهو حرف نما يشوع بنو فحوزي يربو يشوع بمعروب من نرويش يعني شاب الشمائن بحاجة يقولوا على خير بعد من الخير ويصدق الأخوة لا ما دوا لا ما يعطيك لها مش اسمه إيه إيه نوسي الطلاع نطهان اللي عم إسرائيل أفلو مش أمينو هي كما تبالي فما لك دوشكم ما تفنين طرو ما تفنين طمي كخا كخا دي فنين اللي كنتويها وطريح لك أما لو حخمي أدور السكوت عليها وما لك دارتها وأنا فريق مسامحون تمير فريق ما يصير خمية دول ما شيء يفتكون ولا خم كده شوفوا شوف سعيد عاد سعيد יש גמרא במסכת ברכות דף ה. ומדוע אה? לא כבדת, לא הקדוש ברוך הוא, לא כבדת יושב באדם. כבדת יושב באדם, משום שחקת, אמית. והוא רוצה למכור אותו בשביל לפרנס, אין לו מסכן לאכול, אז הוא למכור אותו להמית. מוכר עצב ולוקח שמח. קרא את הרהיט, יכול להשתמש בו, וזה מסכים הלכה מן הרהיט, יכול להשתמש בו, עכשיו לא יכול. שולח את זה, קנה את זה ממנו, כשיבחר יחפצח, שנה עשה. מוכר עצב, וכוח שמח. כדי שלחו, ואתה אומר לעמו ישראל, הוא שמח, שנאמר, כשחרו את התירחל, ויפיע את העזור, שמח. מה למשל הוא אומר למשל? שם עשים את הרהיט. כמובן עשית, קדוש ברוך הוא עשית דבר, התורה היה כל דבר לפניו, מה עשית? ודאי שהוא ישמח, למה לא ישמח? אלא הסמכות לפסוק את ההלכה, ושר אותה בדחת מישראל, נגמר, יש סמכות למעלה בשמיים, אם עושים את העלה בשמיים, לא בשמיים היא, כמו שאמר בגמרא, ביום סעד אף נמתות, שרבי אלעזר פסק לזה פסק, ושמע בו, הלכה כרבי אלעזר במי? אמר במשוע והגבר ואמר אין השלחים בכבוד כל לא משמעי לי הלכה למעשה כל פסקים קורבי משוע וכבר בין עשר זאת אומרת שהוא אמר בשמיים שיחרעו ובשמיים שעקו כבוד כל עשר הלכה כרבי לעזר לא שמעו אותך אמר מישהו אמר לא, לא משמעי לי פסק לרמבר כמו רבי משוע וכבר בין עשר נושא שאין פסקים הלכות עפי שמיים כל סמכות ניתן על עם ישראל אז כבי יכול להסתער על הקדוש ברוך הוא הייתי כל מיני יכול לומר זה שורף הייתי יכול לחשוב את זה ולמדנו אבל זה לכם שמשיאנו ושרבנו לא, עכשיו אין לי סמכות זה יכול להתערב ידע, אני אסייע שכם תערב הם שכם יצטרכו תערב משנה הלכן משרה לעם ישראל לא, נחמי ישראל לא משרה לבטחור או חיום כל אלו שורים לכן אנחנו עוסקים הלכות אפילו משמר ביעקב מריש שמשרחים קטן הלכים בעבודכם לא סוכים על זה מרג גם כן ועד כל דברים האלה בכתב נחלקו בדיני ישראל אם משרחים קטן ועשרה הלכה כאמורים שאין משרחים מעשרה אפילו משעת הדחק למושב קטן יש שם היום זה צריכים להשתרך קטן לא יכולים לצלם יצאו אלו כל חילים, אין לזה מורה, מה יעשו? אין להם מורה, יצאו לזה חילים. חוץ מעניין שבת דחור, שזה נושא מהתורה, אומר מרן, לא יפרדו במושב שלהם, יבואו לתוך העיר, כדי שתקיימו מצד שבת דחור, מצד הכתובה עצמם, פרשת דחור בגרקת, לכן יבואו לכל שניהם. אבל משעד שבתו, פתורים, יקראו בתורה בלי מלאכות. יכולים לשים את המשרה, אבל לכם לא, אבל בודי ברכות. בקדיש, בזמן רבותינו הראשונים, כשהקדיש, כחנזן היה אומר את הקדיש, היו עונים אחרי יש שמי רבם ברך. מה הם אומרים? יש שמי רבם ברך מענה מעמי עמי עמי יתברך, לא יותר. כך כותב לסעד הגאון, כך כותב הרמב"ם גאון, כך כותב הרמב"ם בתפילת הקדיש, בנוסח הקדיש, כך כותב הלוקח. כל הלשונים כותבים שבע תיבות, יהי שמי הרמב"ם מבורך ועלם מעמי עמיה יתברך. שבעה, כנגד הפסוק ודבר אלוהים וכל דברים האלה, לאמור, זה הסוף דיברות. יש פסוק קטן ויש שבע תיבות. כנגדן יש שבע תיבות ויש שבעי רבן ברך עליו עמי מאת ברך. לא יותר. הגאון הבינה חולק על מילות יתברך. אומר, עליו עמי עמיה, לא יותר. למה יש יחק שמונה תיבות, שמונה תיבות. יש שבע תיבות, לא יותר. כך הוא גורס. ועקוף על כל הנשולים. אף אחד לא אמר שגידו כוח תיבות. יש בגמרא, כל העוני יש שמי רבן ברך בכל כוחו, קוראי, לא בדבינו, גמרא בשבת, קוראי יוצאת. מה זה בכל כוחו? ومرسيم خوك روحك بناته روحك شي صحاك مش تعطيني شو لو روحك أسحوك ايه بيس اللي ادم دوي عنيه يبقلو يبقلو يتنى ما عمرت كبيش عمرت كبيش شقل كتر مسكين كنا موخ وفحيت ويش بيضر واحد وليعك مسكين لا ترسل ايه تعليه شب هكما مري الان دوي البيح كله يتنى ما عمرت كبيش ولكن يقولون انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك יש ימי רבם ברך שנה מעני המייר יש כפחית אותיות ולכן מה מוכר כוחו כתב מרן באור חיים סימן מיני בבית יוסף כתב כל בו צריך לומר יש ימי רבם ברך ומוכר כוחו כוח כבורתו ויש כפחית אותיות אומר אבל יש מערים שישמע כפחית אותיות אם תספור אותם יהיה שמי רבם ורח ירם ועמי עמי יפורח עד עמי יפורח יש כפתית לבות לא כפחית איך לא כפחית אומרת בכן הם מגיעים בכן הם מגיעים ואומרים יהיה שמי רבם ורח ירם לעמי עמי לא כמו התרבון השם מלך ועולם ועד מה תגידים על הקולות השם חושב קיים ענם ועמי עמי הוא עמי עמי כך כתוב אבל הוא אומר לך לא הקדיש אמרו לאן מעמיה להגיד הוא אמר קדיש שיקח כוח עתיות כתב מרן ויהיה סומכים עד מבהם כלל וכל המשנה לא על התחתונה בשביל דרשה בשביל דרשה בעמה שזה כוח כוח עתיות זה דרשות בעמה זה פשט הגמרא כרוחו כמו שאמר ראשי כוח עמו כוח כמנתו וכמו זה כוח עתיות אבל האמת היא שאפילו כפחית אותיות יש כאן למה? העולה אומר העולם הוא עמי עמיה ומה שכתוב שימיה הם חשבו ששימיה כותבים שין מן יוד ה ולא כך שימיה שין מן ה כך מדניאל בית כתוב יהי שימיה רבה אל העד וברך כתוב שימיה כתוב בדיוד פעמיים כתוב יהי שימיה ודניאל כתוב בדיוד וכי לכם יהיה באמת כפחית שטויות כשיש, יש ארבע שטויות, אין ארבע שטויות שם בשני אלא שלוש שטויות בצורים הכל, תספור אותם, יהיה כאן וחטויות אז זה ממילא הכל יהיה טוב, גם אם יש שטויות טוב ולכן נחשב לחיי לומר, לענם ומעד מהמילה יפרח וכותב מרד, וכל המשנה ידוע על התחתונה לא אחרונים שלא ראו, לא ראו את דברי בתוסף נערה שמוטל, בכלל כבודו לא ראה את מיצר שלמשתתי דברי ויצר והוא הוגשה את הקושה הזאת יהיה כפתת אותי אירוף לכן נראה שלך נאמר מעלם מעל מעמיה אפילו זה כל הסידורים של המבנים עשו זה לעלם מעל מעמיה עושים את הרב עושים את הרב ולא ראו את הבית יוסף שכתב כל השני ידוע על תחתונה אנחנו נראה לשמוע עליהם הסידורים האלה הסידורים האלה לא מרצלך צריכים ללכת עד רואה רבותינו, עד רואה מרן, שלוח אלוהים דיבר בו, והוא מנתו עד השנות. לכן הוא אומר, לכבוד לעלם, הוא לא עמי עמיה, אבל שני יכבד שני בדיוד. לא כל כך הוא שווה, אם שווה נפש, ואני אומר, אני עוד אבדי עוד בכתיבה. לכן, לא לומר לעמי, אלא לומר, הוא לא עמי, כמו תרגור כיוס, שתראים את הפסוק, ושיר לבנוך לעולם ועד, פחותי קיים העולם ועד מעמיה. לא לעד מעמיה. והסידורים האלה של הבבלים, תגנזו אותם. כן, לא תשיעו להם. אלא צריך לשמוע, כמו שאומרים מרן, לכו אל יוסף, שמה לכם תעשו. כושב נענו שכמר, הוא לא עד מעמיה יפרח. אבל זה סידור הגורם. הזוהר אומר, אבל זה עדנה לחיי. זה חיים של האדם. חיים של האדם. נשמית אלינד חיי, לא בזה. וכתבון, לענם מול עמי עמי יפרח, לא נשכוח. יש שני רבן ורק, לענם מול עמי עמי יפרח. شعبان بني اتخلق وياه كتاب انا معني عمك شعبان بني يشيني حبيبي حبيب عاف صدور حبيب عاف كتابنا انا معني عمك يمسك تطلع حبيب عاف مالي ويشنا حبيب عاف مالان تروع على عندك كثوران مش هو ماك ديش شيخ تخدم بأميرته ولو يعبوا لفنب يطريد بطولنا كبانا كمش لو عبوين بطنيا متفلل متفلل شو نحفة بسيكوته متفلته لكن ممكن اين عبوين بطنيا مش هو كديش كديش يحشون مقول مش طبعا لك دولا الشيء بعد اسقاب اخي ابو اتفوت لما نحن عبوين بطول بتلقون لما نعبوين كديش بيتقل شفاء عبريك ليش انا كويس عبوين بطنيا شم الاخين متكنئين الاخين الاخين وهم شي رحيم بدك بس بركو افضل اخين متكنئين في اسرائيل شتاي شي عصفو كذا متكنئين من سنة حسين وزي بتلقون فخمس كذا مش دولك كنو هين هين مكين بشون ارمي بخين عزورك مكين كل كل شي رح نستغال شي رح السوء عصفو ميول يش محلوك يتباع حوامين ايم כשגומר את הקדיש, עושה שלום הוא אמר, עד שלום עלינו, כל מה שלא לא אמן, יעשו שלוש פסיעות או לא יעפה. בפי מודה הוא אומר, שלוש פסיעות זה נתקן אחרי סוף העמידה. וגם השליח ציבור, ואומר את הקבל, בסופו אומר, עושה שלום הוא אמר, אז עשור זה, עד שלוש פסיעות. אבל הקדישים סתם, אומרים לעמה, אחרי, לפני קבל לשם, לפני עלינו שבח, אין לכם נשים שם עושה שלום אמר לא צריך לעשות שלוש פסיעות אחרונית כך כותב מפי יהודה וחקו עליו כל האחרונים כולם אומרים אחרי שיש בו יש תשובה בהרדואז כתוב בפירוש צריך לעשות שלוש פסיעות בכל הקדישים ויש לב לכלל לא רק למישים שלח ציבור שם מקדיש קבל אלא כל הקדישים שיש בהם עושה שלום אמר יעשה שלוש פסיעות רק עושה שלום אמר כך כותב על הדבל, כך כותב גם כמרן, גם כתובל ככה. לכן, וככה מונעת פשוט, כך מעידים הרבנים של שלוניקי, הגיע שגמרון בבי אברהם הכהן בשלוניקי, שיושב תערת המים. אבל ככה מונעת, כל זקנים, זקנים תמידי החכמים, היו עושים שלוש פסיעות, וכל קדיש שיש בו, עוד שלום למד. לכן, תעשו ככה, לא שלום המנהג, לא קודדו למתי יהודה. ונעלם ממנו על הדבז, הוא לא ראה אותו. ויראה את הדבז, והיה מעמדה חלוק עליו. והוא כותב שצריך לעשות שלוש פסיעות בכל הקדישים. זה החקר. הקדיש, בשבע נסגר, כמו שאמרנו, יש מחלוקת אם חייבים לעמוד בקדיש. כתב לבנו הארי, שלא צריכים לעמוד בקדיש. בכל דבר, כל הקהל יושבים, רק זה שאומר את הקדיש בעומד. אלא אם כן תפסו מעומד. היה עומד, וכשאינו את הקדיש, אז לא יושב. די לך שמי אתה יושב, לא צריך לקרוא אותך חכמים. אבל אתה עומד, תחכה, תענה ישמר, בא לך כך יושב. כך כתב רבינו הרי, כדברו אנחנו עושים. כך כתב גם כהר רחילה, בסדר טובעין. כותב, אנחנו קבלנו, עושים כמו דעת הרבנו הארי. לא חייבים לעמוד בכל הקדיש. בקדיש, אם תפרסו מעומד, נשאר עומד. חוץ מקדיש, חדיל שבת, שיש אחר כך ברכו לשם בורת, זה מקבל תוספת הרוח, תוספת מחורה, לשמה יתרה. ולכן, שמה עומדים, בשעת הקדיש. שעת כל הקדישים, ישרים. לא חייבים לעמוד. רק מי שתפסו מעומד, היה עומד, יישאר עומד. אחרי שאני יש לי הרבה מורך, אדם רב בעמה, אחר כך יישאר. אמרתי שקדיש, שיש לי הרבה מורך, הראשונים היו אומרים עד יתברך. רבינו הריבה גילה ואמר צריך להיות כך תיבות, כוח תיבות. עד אמרה בעמה. הגון הבן חורק עליו. ومدعو شيخ نوار ليش لنا الرسم على الزياء على المخياء ليش كيف تقول لك قرر لنا دوكا من أجين نحن عليك مرابين وراريك ومين من عدى أبو رابع عبا كنت عم شمعين شمعين قديش ومن يشي من البان براخ ونيم عادة من رابع عبا ليك كح تيوت مسبيك ذكرت كح تيوت لي نيج مرة وراخ عدى من رابع عبا يش أثنين شمونة تيوت ده فلو إن يسبك بدوار تا كذا كود عبا من رابع عبا ده هزان كوارجية شمير كشاب ريخو ده عن يمين كل عشر دوغة مرض لعنوك عدم رابع عما ده يعني يمين إرام شيخ عاشي سيئين ده رابع عما استيخ تجمور كبوش يا حزان وفري باشا عافي وريع شو صحيحنا من عدم رابع عما شعنو احنا بامين يجيب ده أسأل يريش كتب ليش من يلوان براس يريش محات عشان سيخ هو كهان لعنوك عرار أمين وده عبد الله السميح كتب سفره ليماد واسمخي نمار فعلت امين احاوش ميدك شابريكو يا حزني برصيد لاني انت عدت من عبد من عبد العمار هذا في احد زمان وش عم يعمل ليماد واسمخي العنوز كنا نسأل دي هذا خلال دي كيف كيف مقام دولار دولار واري اخين دعني نمين اذا مكين دي عبد من عبد العمار لك حزان حاجة دي عشبريكو شابريكو يعني امين يقول له يعني كل شيء شغله كشاب ريح أول الميتين بدك كبت فيه بحزان بيع عد دمان عمد يبرو أمين يعني حرب أمين أقول له ينسع بس فكرة جمهور كمش حزان تمنى يا مهير هو يا كوريا لا تلاتة تشمية فين وراء بس فكرة جاء دمان عمد كل حزان جاء دمان عمد يبرو أمين أقول يحمي حرب أمين يؤتوا أمين عيوب بقى مش كنت الشكر تصبيرهم يبقى عيوب أرمى بلوكة تبوته أعمل لوكة تبوته تخيل كما شنكوك حيوب يخلط عليهم منه أبال يفيد لما رب عمل يبو أمين أمين ومبو أمين أسيخ محرس حرام أمين لكن أفلو لو جي عدا من رب عمل كشت كبت بي لا تأمي من الجي يعني أمين كتب مران الشيء مجاون بيسحاك يكتب لي ايش يسير سعره وراه يكون ما قدر كتير كذا نريش انا فيش تريد هما يوش ميربان وراه عدى من عند عام ها كتير كما ربنا ماري لما تقول المون بتاع ايش زي عمر عمر بلخش يوسير بلخش يكرات شماع وكوريه بلخش يكرات شماع عمر تان ايش نية زموخ شانو شما كبيش يعني ايش ميربان وراه عاد انا معني اما يايف براه بيتر في شبيه طبيب وميرد ان عاد ابن ابي عنوة كان شو عسيك ببنهود كلاد شماعة اصلوا دارسيك اصلوا اصلوا ربو ومدو شنو ما يعمل شنو ايش يعني دارسيك بيبسع برخوة كلاد شماعة دادوا لعنوات الفنية كمش شام كتوبة جمراء شوية الفنية يراب شوية الفنية كبود ابو ليس من الزي افلو هذا مش ميت حكام فما له شنو ما يعملوا شنو نشي من فنا كود نشي ابو لك في ذاك يوم شنو نحكى لك يوم شنو من الناس زي سوي شيء مش فيك لكن لا يعني الى ايش ما يربان براخ ولا ما هي عم يجي فراخ مش كنزي من علماء ولا من عبد الصلاح لا يسبز من علماء ولا من يسبز دائما نحن نؤديك ولا بين مواليد بفوه ورمي تحن بكتبيا لما عدا من عدا عدا وما الدبول يعني من يكشي يخد عنو انو مش يفي على عدو وكشي بيلم سمب سمب رخوك يا شماعة شمو ايش عكل من اجل يسكيك سوي يسكيك لخين داي يمار يعيش مير بان وراح ما عمال من فراح كنو عكار الدين شعب زمان الرسولين ما هي زمان الرسولين ونين دعنا احنا عمال ميري فراح لا يسمى زي لا يمني يسمى زي صح كتاب الرحمن قاون السعداء قاون الشريرة قاون الرمضان بيرسى الكبيس صفية رقيع كلها كتب الكفر شعوني عدد فراخ لكن دينا من ذلك مهر الشرين لولا نولا يا شيخ نشيخ يكون من اي سير يسيخ يسوخ لين ربنا بتسير يسكين ويطور كل اربع ربانين עשרה רבנים הזכירו אותו. יש לי את הערב המים כתב ככה, יש לי מעיין גנים, שגם הולכי עבד, עבדי, לא היה מקובל, כתב ככה. יש לי במשחק הרבי, זכור לי ישחק, כתב ככה. כאן לא פסקים, לכן נמעשה ככה. אם אדם נמצא, יופי על חשי יכול לבד, לענות, עונה עד אברהם לעמד, כמו שעד אמותינו. עד שתות שורת עמך. אנחנו שהאשכנזים הגיבו עד יתברך, אפילו מדברים עם אשכנזים. כל העוני עד יתברך, הוא יענה עד אברהם לעמד. אבל כשהוא מתבלד באמצע דרכת שמע ברכותיה, שומע מדינה סמוך, שומעים קדיש, יענה עד יהיה שמר בה ברוך הנה מעניה, והיה יתברך, לא יותר. לא יסיף. אני אסיק, בשביל זה יש להסיק. תאמר לזה פסק פרחת השבוע. יעקב אבינו, סמל התורה, עמוד התורה. יעקב אשתם, יושב אוהלים, אוהלי שם בעדן. אלו בית המדרש, של השקעים ואותו הזמנים. היה להם שם גדול, שם עבר. היה הולך שמה, נטמן שמה, ולומד שמה תורה. הוא מוריח מפני עשיו, עשיו רוצה להרוג אותו. הוא בטוח, כשמה שעסק בתורה, אף אחד לא יכול להגיע אליו. לא תאמי ידך רעה, ולגע לא יקרה לו הולך. והלך לביתו של שם עבר, ונטמן שמה 14 שנה. ובלמד תורה יומה ולילה. ולמד את הכל. ואלה עם ספר, שבו כל התורה כולה. אבל הוא קיים, אפילו לא ביתו שני, לא פרידע ששאפר ביתו שני. הילה עם ספר הזה. כל התורה כולה כתובה בספר הזה. וכתבו ולמדו וישבו ועשו את התורה, את הכל. גם אנחנו אוהבים. היה מתמיד גדול, 14 שנה, ימים ומלות, ישב ללמד תורה. כשהגיע עליי בית המקרש, וישכב במקום ההוא, בדיוק הפסוק, במקום ההוא שכב, אבל בלילה שם, שהיה בשם עבר, הוא שכב. ולא אמרנו שכיבה, ולא אמרנו, זה חבר צריך לישון, לישון ככה מתנמנם על הקפה, אבל לא הלך לשכוב. כל כך היה מצמיד גדול, לכן אנחנו מלחמו בתורה, לעמוד בתורה. אבות העולם היו שכונים כנגד שלושה דברים שהעולם עומד עליהם. על התורה, על העבודה, היום החסרים. והכי חשוב, היא התורה. ראש הסולם, זה התורה. יעקב אבינו הוא עמוד התורה. זכרתי תברכי יעקב. אחר כך ביתי יצחק. זה הקורבנות. יצחק מעקד אגבי המזויה. הוא עמוד העבודה. אבל אני איש החסד, עמוד החסד. אלה שישה עמודים. שעונה עמוד עליהם. אבות העולם הם חייבו שלושת העמודים האלה. על תורה ועל העבודה זה לא חסדים. יעקב אבינו הוא עמוד של תורה. וכי כדי שאנחנו מחבלים את יעקב ואיתם לכולם. כי התורה היא למעלה מהכל. אין למעלה מהתורה. כי אני חפשתי, חשב חפשתי ולזבח. ודעת אלוהים מעולות. מי יודעת אלוהים? זה תורה. שלא יותר מעולות. החיים יש להשם ועלות של זוחים, כשמוע בכל השם, לשמוע בכל השם בתורה. זה דובר החמודי שקורא על הקדוש, הקדוש בקוי שלו בעשבו, נתן לך את התורה הזאת. והם עשדון שתנבו, קיימו מה שכתוב בתורה. וכן, היה לו כל התורה כולה, ישד ויתמיד ולמד ימים ולילות. לא מחינם, צר הקדוש בקוי למותו של יעקב אבינו, בכיסא הכבוד. דמותו, חבקה וכסי הכבוד. כתוב בספר חלות, שחבר התנ"ר, רבי ישמעאל בן יצחק כהן גדול. כתוב שמה, ראיתי דמותו של יעקב אבינו בכסי הכבוד. בשעה שהחיות מקדישים שמות הקדוש ברוך הוא, אוכל הקדוש ברוך הוא כביכול את דמותו של יעקב אבינו ונשיך אותו. וכנישו את קדוש יעקב לתורי ישראל העריצו. זה לא קדוש יעקב, זה לא קדוש אלוהים שבמותח בקו כסי הכבוד ואנחנו מנשך אותו אשריך שאין יצאו מחלפיך כך כשזה עונים קדיש קדושה וכוונה שמים עיניהם למרום إني كنت أقول إني نحن فلان وهنيك هو تشعى أتروح ويخي عكوه دينا هذا الشيء لهم طب المدة يخنوه كساكو هي كتوب بسلام وحيبا حنو سلام وسلام فا ورسول مقع سماما لأنه ما الخير وهم عنين ورديبو مثل ملخين بعلي من عصر عنين ورديم عنين ورديم شنو كما يلديم شبس حكيم ومعريف عنين ورديم عنين ورديم مثل عنين ورديم إلا ملخين بعلي هم مثلين وهم أبعج الخير وسكرين بديو دفنو كم حدوات حدنو دموش زي جيش وكسي كبير يعني نوزو خير نوزو خير طبعا نفسه خير يمولين وقيم تا ديوكنا شكرا شكرا شداكم بيوديم بزي موتا زي هو هذا هو هذا هو ما كنش بلخو بقاو هدية شيء مصر معلاو خفص عليك سويت نوزو خير كن سويت اخي حبيبي فتاكر يا اخواني طبعا هذا رش الدرمو الحين يجي الشيء بمقوم الزي ما دخيه بريدك ما بده بيض ما بيض يعني فكير النبي ومير دموت أحييوش أيوه لما شوراء مع سيم الكرواء دموت أغيين أربعتان دموت كيروب لأربعتان كيروب تنوك تنوكوش بطرمان كيروب دموت نشي لأربعتان أغيين أنا رجع كسر أربعة رجلين الرئيس زي يعقوب أبينه زي نموت أدم كان إله أربعة شيش بكثير كبير بيا يعقوب أبين أخي ليش رشيا اللي دخل شيش أريك رور نشر أخي أهين يا أخي ما شفت البوت أريك رور نشر بأن أخي لو يعطي أن أخي ألف أريك نشر كرور يعقوب أخي لو يعطي שגם אם הוא עושה כסי גבות, זה ענייני. אבל הקדוש ברוך הוא מקריב, הגישו את חידוש יעקב בתולי ישראל הארץ. זה יעקב הבין. כי העמוד של הקדוש ברוך הוא, חזבו, זה משק אותו. בשעה שישראל אומרים, קדושה וכוונה, כמו שצריך. אז קדוש ברוך הוא חדם. זה כל כך זכות גדולה. יש לנו זכות אבא כזה, יעקב הבין. כל מה שיש עליו בתורה, כל מדבר עליו, הכל באמת בצדק. כמה דבר מרמה אותו, חילית מה שעשו עשרת אמנים, כמה עשה לו קצרות, הוא נשאר בתומתו ובירושלו. אחרי שבע שנים שעבד בכל כוחו, בשביל אחר, חילית לו אותה. שמנו דעה, שמנו כל אחר. אחר כך, אפילו אחי, הוא יעבד המון שבע שנים אחרות. שבע שנים, אפילו שלא חשיב שום דבר, כמו שנהג שבע שנים הראשונות, ככה אחרות. כלומר, זה לא אמרתי, וזה כבר אמרתי, גם אני ארמי אותו. לא אמרתי ככה. מולך בירושר, בתבין, יעקב אשתם בשבת, אתם שלם במידות. ויבוא יעקב שלם, שלם בתורתו, שלם במונו, שלם בגופו, שלם בכל המידות. איש השלמות. כתוב שמה והגד יעקב לרחל כי אחי אבי ההוא הגמרא בגלה ידגימה בבקשה מה אחי אבי ההוא? הוא לא אחי אבי ההוא איך הוא אחי אבי ההוא? הוא בנה של רבקה רבקה אחות אבי בן אחות אבי אז מה אמר אחי אבי ההוא? נשיבה רבקה רבקה אחות של לבן רבקה אחות של לבן שחור, שחור, אבל הוא לבד, שמו לבד, שמו לבד. כן, איך הוא אומר הפסוק כי אחי אבי אבו? אמר לו, מה אתה, אחיו של אבי? לא, אתה לא אחי, אתה מנה של דקה. אמונה נכון, אבל אחיו אני ברמאות. אבל הוא מוצא לרמות, אמר, אם הוא ילך תביא יושר, אם ילך תביא יושר. יכתיב ברמאות, גם אני יודע לרמות אותו. כי הוא, היא, אמרה לו, תשיד לך שיסכים אבא שלי לצאת לך אושי לאישה הוא רוצה תליאה הוא רוצה לחדר תליאה אמר לה, אם הוא רמי אותי גם אני רמי אותו אחי אבי המותת ומתארנו, למרות צדיקים, צדיקים, אתה צדיק, אתה איך אתה דמי אותו? אמר, מעקש התפטר כתיב, ושמעקש, אתה צמרים אותו גם כן, תעקש אותו. אם אישה תנית את המן, הוא תנית את המן, כמו שאדם נהק את זה, אין גם בו. זה אין שם, יוסף במה. ואתה לא שתגיד העירייה, סיפרה לי לכל, כל השיחה. אתה יודע כך וכך. אבל שהוא, אתה תרמי אותו, יעשה לך גם כאן המהות. תזהר, תזהר. לכן, מה היה הדבר? הכי, הכי יפה ועבותה לחינם, אגיד לי, אמא מזכותיך. כל כך צדיק זה לי, לבן. זה לא שעבור אותו בחינם, אגיד לי מזכותיך, אלא, הכי, הכי אתה. אמרת, הכי אביהו, כי אתה הכי, ברמהות. אני לא כדאי להתעסק איתך. אם אתה לא מייק אמרי, אז אני לא מתעסק איתך. אגיד לי, אמא, תכתבי לי לבן שבאת במשכות, שלא אני אתן לך לגמור לך. ואתה יודע שאתה תעשה לי ערמות, חכה על הטוס. כן. הרמה, יגיד לי, אמרה, אמרה. ויסוף דבר, את כל השיעה מכור ויעף משתי. עשתה משתי. מה אמר המדרש? עשה קשר, אחרי שיבאו וישבו, כל אחד היה, זה היה חורף, אז הוא המעילים שלהם. כל אחד הלך לפקור, ופה שם את המעילים. הלך, גנב להם את המעילים, מוכר אותה בשוק בשפשים, והלך כנן בלי ערק. יש שותים מהערק שהמעילים שלהם. ועשה להם המוטות. כן? אדם מזמין, אוכל, מוכר את המעילים שלהם, גורם את המעילים שלהם, ואנחנו גנב. כך יאללה מה זה יאללה תגוון אחר כך בבוקר ונהילה וכל הלילה אומרת הוא כל אותה הלילה צועק לה לחיל והיא מזניני אמר לה רמאית ואת רמאי כל הלילה אני צועק לך לחיל ואת אומרת אני לא זה כל הלילה היה צועק למה היא עשה כל הלילה אין למה לעשות עכשיו תחום קרק עשה כן ماذا كل هذا شكل الحياة لا تكون يعني إذا أبوه مشال فعم هي إذا أقدم أحد سيح صحيح ليس مخلوق محد عيور مش لدينا الحيرة سيح بحيرة صعب ليس عن ذلك أقرون يا عديم أخاء وسيط شلاش حلبون مستعرار وقتا קם, יתת לי עגנון ואני אהיה סוחר, לוקח כל השחרות. או, אני משעש אותך. ואני ארץ, מסכים. מה אתה עושה ממני? אומר, תחליף כל הבגדים. אני אלבוש בגדי הסוחר, עם הברנפה, עם הקרבטה, ואתה תהיה עגנון. תעמוד תהיה אתה בדוחה של עגנון, ונהג. טוב, הוא עושה כך, פחד ששחט אותו. כך, הלך, הגיע לעיר, שם ישבי אנשים, שם לא יכול להיות לשבת עליו, אומר, רבותיי, הצידו, זה הרשע הזה, זה הגרון הזה, הוא לקח ממני כל השחרה, ושם מחולבל כמו שחר, והנביש אותי את בגלי הגרון. וזה אומר, לא יכול, שחר, אני אשחר, זה אומר, אני אשחר, זה אומר, אני אשחר. והתחיל את הסקופת. אבל הוא יש משפט משפט, ושפט ישפטו, תקחו את הלבית המשפט. השופט, כשבאו אליו, הוא אומר, צחק צחק, איך הוא יודע מי באמת צודק? מי צודק? מי צודק? זה רובש אחד, רובש, את כל הבגדי שחרר, הוא אומר, לא, זה העגנון, זה שקר, זה העגנון, איים עליי, וכאן לקח את הבגבים שלי, מה אני יכול לעשות? אז זה שופט לא אמר לענות, הוא אומר, תשמעו, אני עכשיו עסוק בשפט אחר, שאני מתבטא יותר באמצע. אנחנו תשכמו אותנו, אנחנו מעט מעט, נסיעה ארוכה איתה, תשעו, תשנו, ואני אחר כך, אני אהיה בדיוק שלכם. אחרי שישנו, כאן באמצע, קם השופט, ניגש, עגנון, קום! זה שהוא יודע כמו שהוא עגנון, באמת, הוא קם. ויש מגדש אחר, אבל הוא קם. שאמר לו, למה יהיה שם מסול, וכל הזמן אמרו, הוא עגנון, הוא עגנון. كانت على منشي على منشي قوم ايه على منشي كم كم انا يا نواب يا نواب اتاح عقلو معي الستين واكون كل فلاك ولا شيء يدو كاخي يبيش يدع مين قام كان يعقوب بينه يمش تطيك قلت لي اوزو صحيب ما تلاش المالين بالدارة حلاها ذكرت عنير لمن يستحيل هي من مدينة كل زمانين للي أحد أحوتها وهي الوحيد وليس مستحيل بأنه أنا صحيح ما أحكي أشتر أبين معات حكي أن يكرا لها رحيل الميدون رحيل ليس عني الميريات عني لكن كلها ليه؟ لون رحيل كما ها الناس يزعمرت الكتوت كوكاه من الميدي ايه مش عارف ايش ناشي ده يقول شو اسمه شي واحد ايه يقول شو اسمه شي واحد كل انا بكره لك بكره يطيانيني عشان يقول ايش هاتلي اه اما قالوا دحين ايش شراب شي انا تمدين كلها بجو تمدين انت يا رفش دي زمانتي منخا قال ايش هكوري لك ها ميتا ادرقي على السابق وريخا انت عايز حيوصا ما تتعلمه ما تعكس هذا ديني رحيل الآن شو بكعت التكتة وانا شكي في مؤادة وفي صلاح الرحمن قالوا له بني محاد حارسني كنت ذا يا كنا كنت نقاش الله عقوة بينهم أكول بعقوة بثمنا بإبعا ربي سبحانه سبحانه أخين أخريش إذا تابع نفتاد وقتها سبحانه تنين حطال قدروا فتنو طحيل تكفوا ميال تنو طحيل شعات عدشوا على المحطة ايه بقى من سبحانه سبحانه ايش هلا عبدتهم تكفوا زيل احود زيل احود وطلع اسمح هذا بعد احركة عوالا برشا وشاني ما حروف كمش هو ربو تينو ما ليش يبو عزول ما ليش يبو عزول شعات المحطة شو تكفوا ما دباني شو هذا اخوت يقول يا عبد ليش بعت المحطة أقول لهم بشو دي أمي لا أخبط لي أبقى تين مش تخيم على أخوك أتا أبوك أتا حسين يقول لي بشي شكتها شو بعد أنا مشتاك عشو أنا مشتاك شلقها فاك هتنك هات رحيل عشان شو تخش اللي أحكوها بينه بس فلك كتبوه عن معرمة شيخ ابن مشاعر شيخ حبير أحكوها التوراة وغير ربنا ماري يشبعين فنين بالتوراة فني حد ما يشبعين فنين من جلالة ما يشتبه مش عريخ يحخم بدون بدرس بدرس بدون هي الريش هي بقى ربنا ماريش ما عند الرجل شلو رشان فيتري ربنا معرام الشيخ هي مصبير ايخ يا عوي عصي تعبولوت وكي امار הקודים הם שחריך והדוק על עצמם הקודים הקודים יש שחריך ולא נקודים מה היה עושה? מה אתה בודד שלו? מה היה עושה? והם כולם מסתכלים על הפניו של הבן הוערי זה אומר וזה אחרי שעושים הסכם כל הקודים כל שיהיה הקודים, איזה הקודים? אלה שנעקד בשביל הרגל איפה הקודים את העין שנשארתים אותו חכים אותו ברגל, זה עקודים. נקודים, שהוא נקודות לבנות, בכל הגוש שלו. אז כתב, עקודים יש חריך. הולך הנבל הזה, נבל, דבל צורת נבל, אותו דבר. כן? הולך מוחק את הראש של העין השני, פשוט זה נקודים, זה נקודים. רק אם זה נקודים, זה קשה לך חריך. תלכי עושה. ויעדו כל הסוד נקודים אבל לא מלאך יאו, כמה לא ראיתי משה וכל השם דבן עושה לאך הוא הולך עושה מועץ ברוך השטר ועושה מעקודים ועושה נקודים אני עשיתי את כל הסוד נקודים כמו שיהיה כדי שלא יעשה לא ירוויח שום דבר ויאמר נקודים איזה חריך נקודים הוא הולך לבן נוסיך לראש עננון ועושה את זה עקודים מרמה, כל רמה מרמה אשתם יעלו, בכל אשתם מלך משנה לא היה תנאי עקודים כל מה שהיה עושה לא היה מועם שום דבר תחבולו שלו והמלאך משנה ועושה לפי מה שהוא זהיר והיה רבנו הארי שומע, הוא צוחק, הוא צוחק. אחרי שגמרו לו את הדרשה, מה הוא עושה ממנו? למה כבודו צחק כל הדרשה הזאת? אומר, לבן נגזר עליו מהשמיים שישב וישמע דרשה שלנו במשיע השייך. נכון מה שהיה אומר במשיע השייך? ובנם לא שוב, כן, ככה עשיתי. כן, כן, ככה עשיתי. הייתי רואה אותו, הייתי רואה אותו, הייתי צחק. שהוא הרשע הזה מודה, זה ככה הוא עשה. המון פוסקי עדן, כן, והם נהיה שטרות. זה נכון, כן. זה היה הכל, הוא בתנימותו, בצקותו, ויש לו. אבל המלאך מסדר את כל המערכות גדולים. אני מסדר לך. ראיתי את כל השם דבר נעשה לך. לכן, כן, אתה קומפן למקום הזה. זה מלאך. בגנוב, יעקב את הבן, דבר הערמי, אין גנב את לבבו. ואם גונבים לבבות, ומוסינו אמרו כך, ועיני להר הקוט. למה אומר עיני להר הקוט? מה זה לקוט? מה, אני פסול, נגידו לנו מהעיניים שדעיו לקוט שלנו? למד אותך, היו אנשים כולם אומרים, שני בנים יש לרוקה, שתי בנות יש ללבן. הגדול הגדול, קטן על הקטן. מי זה הגדול? זה גמל הגדול, עשיו. למה? כן? גדולה לגדול, לאה שייכת לעשיו, רחל שייכת ליעקב, כך היה, כך היו אומרים כולם, ויש לה ברוכה. ומה שאומרים, תפול בו אבו של השעה הזה של עשיו, אני אומר, תראה, תחכי עם עשיו, תראה, תחכי עם יעב, בקדימה, הדמעות של דאו אלו, אבו שמיים. כמה שעשה יעקב, לאה ותרחב, ולאחי, בשמיים זכות לאה, בפני רחל. של דמעות שלך, עיני להרקות, החניאו עיני הרקות, ולא דמעות הייתה מורידה. ותפנית דמעות שערי דמעות נעלו, שמה שעולה, שלא סופר בגדולו של עשיו. דרך, שאלה נשאירת, למה עשיו במהלך יוצא לבן לקחת גדולה? היו כולם אומרים, גדולה לגדול. שאלה שיקחת את זה, יקחת מטור של לבן, למה לא ילך? לבן, היה מחפש, תמיד, איך עושים תלבים? מה זה תלבים? ראש של בן אדם. עכשיו הם שוחטים אותו, מלחים אותו, שלו הוא הסריח, שמים תחת הנפים שלו שם של תומעה, שם, והוא מדבר, אומר עתידות, זה תלבים. ולחיל לקחת את תלבים, את שבעניהם, זה תלבים. והוא פחד, הוא מאשים את עצמו בחור, בנו של בחור. גם שק היה בכור לאמו, כן? הוא בכור גם בכור. פחד, ילך אצל עשי ושחט אותו, הוא יעשו את תלבים אחר כך. לא רק לא יתנה שחט, עשי ושחט אותו. יחתך את הראש שלו, יעשו את תלבים. לכן הוא רוצה לך. הוא יותר עד הבא אפשר לך. יש לך. לא אחרי ידקה את התלבים, תשאו בכלל גיבורת, שפחת, אתה הרחיל, ידע. זכות שהיה לה, ולאה, בסוף, תוסתה לגנים ההפכים בשביל במאות שלה. למדך שערי דמיה לא נעלו. לא רק שעשתה את זה. לקחת את תלפים, תוסתה להציל את הדינה. מעמוד של תלפים. לא תנחשו, לא תשחררו. איש ועם איתו. זה נחוש. כל זה תלפים, זה ידע מהתורה. זה צורך של עבודה זרה. עמוד העולם זה לא על עבודה זרה. מי גנבה להם בשביל שלא ילמש שם בתלפים. ולא עוד אלא, ויש לו את התלפים. מי מסתדר אחרי יעקב, ברח יעקב, ידע את המקום. ובכן גנבה את התלפים. אבל מסכנה נענת. מי התכוונה לשם שמיים? בשביל להפניש תביע המעבון של עבוד הזרה. אבל נענה שם. בשביל שיעקב אמין, ידעו סיפור על יעקב. אתה מספר אותו, ונחלות. אתה יודע, ככה וככה. אין זה. כשבא הדבן, אם תמצא, שתמצא את הלאיך, לא יחיה. זה לא שתמח. לכן אבטלה מסכנה. כל סבור ימין. שיהיה כללה של עקוב. כללה שתמח, חכם, אפילו עתינה היא באה. לכן, כשזה יהיה מסכנה רעד. הייתה צריכה להוליר לו. זה היה צריך שעה את זה. לקחה את הגנאי לפה. התכוונה להחליש שריע מהעבוד הזה. אבל תצפה לו לסוד, יעקב, יעקב ערד, בסוף שירה מזה, جراتي لوسو التلافين من نظر الهرشي شده ويحكوا لك وش اللي هم نسيب ايه؟ لا مالو بخير نقول دفيتو بلو يا رعي يعقوب كل عجل وقتنا بلو يا رعي ومركز رعي مكلم كلين نسان فيو كلينا وخم سكنان تكلوا مياد كشباع ولا عارس بتيري جحير ومتقاش بلتا سكنان كشتا لعزيز ببيتا ואם איך שאתה בריתה, כך בשביל תבסל לבשתה כמיתה. בשביל שבי ספרה לבעלה. תמיד לך, כל אישה, אפילו עושה מצווה. זה לתת צדקה. לעשות הידו של בעלה. לא תעשה בגניבה. אפילו לעשות מצווה. בעלה תומע, לא נצא צדקות. אני רוצה לתת צדקה. יש לה עניים, צעתית להם, צעת להם. תדיע. אפילו שהוא בעלה קמצם. זה שפיע עליו, כמה שהיא יכולה. אבל אתה עושה דבר דומי, אני אומר שבעלה. כל אישה אשת חיים צריכה להיות אמיתית, ישרה, שלא תעניין שום דבר מבעלה. הכל תספר לבעלה. ואחר כך, וישכן נעמה בבוקר, ונשך לבעלה ודמותה ליתר לכם. כשסבא מנסה לפרד מהנכדים שלו, אז יחזיק להם מתנות. זה יתן לו אוטובוס, זה יתן לו רכבת, זה יתן לו קומונית, זוכריות. כן, הוא חמסה גדול, תמה, תרעיין. לא יודע, לקה קם, שעשי כולם ישנים. מותר לתנור את המשכות? ושכן עם הבוקר, לא שומעים ושכן. עדיין שירים, שלא לא שומעים, סבא, איך בא מטה? כדי שיגנור, נגנב, נגנב. וחד רק לשומר, אני לא כל זה, אני לא שומעים, אבל. אני לא שומעים, אבל. אני לא שומעים, אבל. אני לא שומעים, אבל.